Fojiga. O'qiy Fannur Muhammadjonov. 1-bo'lak. Улы Назирдан бир юлы ике хат килеп төшкәч, Сәлима апа хатларның кайсын башлап ачарга белмичә кулында әйләндергәләп торды. Пишәтләрен карады. Тик андагы числоны таный алмады. Аннары кулына калын туйылганын ачып укый башлады. Әни, мин кичә генә кенә сиңа бер хат язып салган идем. Бүген тагын язарга булдым. Мин экзаменнарны быел алдан биреп бетерегә уйлыйм. Колхозда пишән үстенә өлгерәсе иде. Юкса 2 ел инде рәхәтләнеп пишән исен исләгәнем юк. Кайтканда үзем белән бер кызды алып кайтам. Аның да безнең якларны күрәсе килә. Сәлим апа хаттагы шушы сүзләргә җиткәч укуыннан туктады. Аның башында төрле уйлар чуалырга тотынды. Бер кызды алып кайтам дигән. Бу аның үйләнеп кайтам дигән сүзе түгел микән? Тукта, тукта. Чынлап та шуңа ишарәле бит бу бала. Ах, малай яктыгы. Әзерләнеп рәт тор, йөзгә кызыллык килерлек булмасын дигән бит. 45 ел яшәгән әнисен өйрәтеп маташа. Мондай эшләрдә әниең ни кирәген белә инде ул. Сәлим апа улының һәр бер сүзе белән бәхәсләшә-бәхәсләшә хат укыган вакытта күршесе Маһирә килеп керде. Нәзирдән хат бармы әллә? Дип сорады ул. Әйе, бер юлы ике хаты килеп төшкәч, әллә бер-бер хәл булганмы дип куркып киткән идем. Ул бу юк икән. Ниләр яза? Пишән өстенә кайтып җитәбез дигән. Шулай мені? Кайтабыз дигән мені? Безнең авылдан 11 сититтә бүтән укучы юк түгелме соң? Әллә берәр марҗа йөртеп кайтамы? Син тагын бигрәк арттырып җибәрәсең инде. Казанда әллә бүтән халык марҗадан гына тора дип беләсеңме? Укыган кеше марҗа алса да гаеп түгел, диде Маһирә. Ни чыкса, шул укыганнардан чыга бит. Безнең ишен аданнарның башы җитмәстә ишне укыганнар эшләй. Әнә теге маяк колхозына килгән агрономда ике баласы була торып, бираш кыз дия артыннан йөри ди бит. Дия түгел, Зоя, дип төзәтте Сәлим апа. Дияме, тияме, йөрүләре хак булгач, минем өчен барыбер. Син, Маһирә, җыен юк барны җыеп йөрисең инде. Күрше авылга агроном килгәнен мин ишетмәгәндә идем әле. Ә син инде кем артыннан йөрүенә кадәр тикшереп өлгергәнсең? Мин тикшермәдем. Андый хәбәр үзе дә бик тиз тарала бит. Бер көн картым аягын бәйләтергә дип шул дия янына барган иде. Шунда күреп кайткан. Агроном белән брашның авызлары авызда иде ди. Мине күргәч, диясе юри тегесенең кулын бәйләргә тотынды ди. Андый хәйләләрне генә беләбез инде без. Сәлим апа, Маһирәнең сүзе бетмәслеген күргәч, хатларын җыештырып, күптән бәйли башлап та соңгы вакытларда кулына тотып карамаган бәйләмен бәйли башлады. Ләкин Маһирәнең һаман да чыгып китәргә исәбе юк иде.
Нәзирнең ниләр язганын әйтмәдең бит,
диде ул өзелгән сүзне ялгарга теләп. Нәзир турында Сәлимәнең һәр вакыт горурланып, мауыгып сөйләргә яратканын белгәнгә күрә, Маһирә юри әңгәмәне шул якка борды. Аннары Нәзир белән кызыксынуы да көчле иде аның. Күршедә генә үскән бу акыллы, тыйнак, хәтта бераз юаш Нәзирне ул күңеленнән үзенең кияуы дип исәпләп йөри иде. Нәзир Қазанға кеткен елні Камиләгә бір-екі хат та язып салды. Қызы Камилә үйдә юқта Нәзирнең бу хатларын Маһирә әйләндерә-әйләндерә оқыды. Бер оқығанда баштан ахырға, икенчесендә ахырдан башка таба, һәр бер сүздән яшерен мәғнә эзләп оқыды ул. Бик тырыша торгач, ике төрле мәғнә аңлата торган сүзләр дә тапты. Һәм Маһирә бу хатларны изге эшнең башы дип күңеленнән юрап куйды. Шуңа күрә дә Нәзирнең һәр адымын күзәтергә тырышты ул.
Нәзирнең ниләр язганын да яшерә башладыңмыни инде?
Диде Маһирә үпкәләгән тавыш белән.
Нигә яшерим, яшермим? Үзең бит төрле гайбәтләргә кереп киттең. Әйтсәм, тагын бише белән арттырып авылга таратырсың. Таратмам. Мин җил тегермәне түгеллә. Тотам дигән сүземне авызымда тоталам. Я, әйт инде. Тирәлеп торган күршеңнән сер яшермә.
Сәлимә өстәл тартмасына салган хатларын кире алды. Ләкин ул аларны сүзгә сүз укуны кирәк тапмады. Хатларны кире өстәлгә ташлады.
Монда әллә ни әйтерлек сүз юк инде. Нәзир бер кыз белән кайтам, әзерләнебрәк тор дигән, бары шул гына.
Сәлимәнең бу сүзләреннән Маһирәгә кызу булып китте. Ул үстендәге кофта төймәләрен ышкындырып ташлады. Әммә бу юлы үзен тиз кулга алды.
Бары шул гына имеш. Тагын сиңа ни кирәк? Монда бит инде барысы да көн кебек ашык, юнле кыз егет иенә кайтып йөримен әй.
Син, Маһирә, кешенең исемен дә белмәгән килеш аңа пычрак атарга ашыкма. Бәлки ул бик тәүфиклы, бик михырбанлы, бик акыллы кыздыр. Нәзир бит юаш булса да, теләсә нинди кызны муенына атландыра торган егет түгел.
Нәзиргә минем бер сүзем дә юк,
диде Маһирә, үзенең әйткән сүзләрен бераз йомшартырга теләп.
Нәзир акыллы егет иде. Ике ел шәһәрдә тору гына бозмаган булса,
кешеләр Казанга бозылыр өчен китмиләр. Киресенчә үсәргә, зур кеше булырга дип китәләр. Аннары күңле әйбәт кешене бер нәрсә дә буза алмый. Нәзир хәзер сабыйлыктан чыккан инде. Үзенең ни эшләгәнен белә торгандыр. Өйләнергә теләсә, өйләнер. 20 яшында безнең әтиләр революция ясаганнар.
Мин өйләнмәсен димим лә баса. Нигә болай шәп-шәп киттең?
Шәп-шәмишә. Бөтен сүзне нашарга гына юрарга торасың бит. Синеңчә дөньяда бер рәтле кеше дә юк. Кайсы хатын өстеннән йөри, кайсы урлаша, кайсының нияте гел алдашуда. Маһирә Сәлимәнең бу сүзләрен яратмады. Ләкин күршесеннән ишеткән яңалыкны карты Мөхетдингә, аннан да бигрәк кызы Камиләгә тизрәк сөйләп бирергә теләп, ашыга-ашыга чыгып китте. Камилә яңа гына фермадан кайтып, өстен башын алышып тора иде. Маһирә ашуыннан аңа ташланды.
Нишә тапкыр әйттем шушы шакшы киемнәреңне алып кайтма дип. Бөтен үйне тавық кетәге ясағансың бит. Ишмасам, тәрәзәләрне ашып жиллет. Үйебез кызлар тора торган үйгә оқшамаған. Шит кеше керсә оят, валлаһи.
Әнисенең юк кына нәрсә өчен дә кабынып китә торган гадәтен белгәнгә күрә, Камилә шок катмады. Бары тик илтифатсыз гына сорап куйды. Нәрсәгә бик дулап кайттың? Берәрсе юныңны кире якка сыйпап җибәрдем әллә?
Мин ишеткәнне ишетсәң, син дә дуларсың. Дулау гына түгел утырып иларсың. Сәлимәнең теге бозавы Казаннан өйләнеп кайтады.